Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Il professor Anthony Buonanno m'għandux bżonn introduzzjoni fl-Università tagħna. Huwa fil-fatt sinonimu mal-arkeoloġija u mal-istudju tal-arkeoloġija, mhux fl-Università biss imma man-nazzjon kollu. F'dan il-qasam ismu huwa magħruf sew internazzjonalment. Karriera twila u brillanti akkademika fl-Università ta' Malta li bdiet fl-1971 u li ħadithu jagħti lectures f'bosta universitajiet madwar id-dinja. Però, forsi ftit jafu li l-professur Buonanno, bħala student, kellu mira ta' karriera akkademika fil-klassiċi. U probabbli ftit ukoll jafu li l-professur Buonanno għadu sal-lum il-ġurnata jagħti kontribut fit-tagħlim tal-klassiċi fid-dipartiment tal-klassiċi u l-arkeoloġija fl-università, partikolarment billi mexxi unit ta' studju dwar awturi Rumani ta' proza Latina bħal Cesare, Livju u Petroniu. Kien fil-fatt il-Monsignur Edward Colero, famuż professur tal-Latin ta' seklu ieħor li semmejna kemm il-darba f'dawn il-programmi, li kien ħajjar lil Buonanno jibda jistudja l-arkeoloġija klassika fi żmien meta l-klassiċi, fis-sens l-studju tal-Grek u l-Latin, kienu naqsu mill-importanza tagħhom wara id-daqqa ta' ħarta lill-Konċilju Vatikan it-tieni ta' lill-Latin. Min jaf kemm għallem studenti l-Professur Buonanno, fosthom lil dak li preżentament huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija, Nicolas Vella, illum hu stess professur tal-Arkeoloġija, u anki d-direttur tal-Iskola tad-Dottorat tal-Università. Min jaf il-Professur Buonanno kemm iltaqa ma' professuri u skolari barranin ta' fama mondjali, awturi ta' kotba importanti fl-arkeoloġija u foqsmu oħra umanistiċi. Imma, darba waħda, issa ilu żmien, kellu inkontru mhux tas-soltu u memorabli, li mhux kull professur jew akademiku jesperjenza. Inkontru ma' attur stilla ta' Hollywood. Ġurnata sħiħa ma' wieħed mill-ikoni kbar taċ-ċinema Amerikana, rebbieħ tal-premju Oscar bħala l-aqwa attur tas-sena, attur li huwa impossibbli tajt kemm ġab flus lill-industrija tal-films. Charlton Heston, jew forsi kif jiftakruh ħafna Judah Ben-Hur. Qed immorru lura għall-April tas-sena 1995, meta l-Professur Buonanno kien qed kellu dawk is-46 sena. Kif ħajspjegalna hu stess, kien għadu kif jirritorna l-uffiċċju l-Università minn ġita arkeoloġika li kien organizza fis-Sirja għall-vaganzi tal-ħajt.
Daw nasilt nafu minn billi wara adattament wara li ġejt mi wieħed mit-tours li s-soltu nagħmel fil-Easter kien l-Easter ta' 1995. Irrid ngħid l-uffiċċju għaw u nsib fax. Jekk min kien ikollna fax waħda fl-administration. U lejn naqraw rajt letterhead Lydia Charles Heston, ma impressjonatniex. Bdejt naqra. U nsib li qiegħda tikteb għan-nom tagħha u raġel tagħha Charlton Heston.
Dear Dr. Buonanno, Archaeology magazine in the US refers us to you as a contact in Malta. My husband, Charlton Heston, and I will arrive in Valletta, Malta, with our daughter-in-law and grandson on the ship Silver Cloud on June 4th, Sunday. We would like to see some of the Neolithic sites and or museums. We only have one full day, Monday, in Malta. We'll fly to Rome on Tuesday. Are the sites close enough for day trips? We would very much appreciate any information you can give us.
Ima da realizzati che Charlton Heston at the opportunità non mux tamen jitlifa. U ġibta, praticament, let min tijim wara li il-fax saħħa kienet l-erba ta' april u jena tarament ma konċaw li kizmi kont on holiday u retornajt fit 18. U pero ktibtila mill-ewel u għettila l-ħjar li ċempluli kif jaslu l-ħadd u indawarhom jien dawn is-sajt. Ċempluli biss u I'll look after the rest.
Charlton Heston fl-1995 kien se jagħlaq 72 sena u l-involviment tiegħu fil-films kien batta sew. Imma ovvjament kulħadd kien għadu jiftakar is-sensiela ta' films epiċi li kien der fihom matul is-snin 50 u 60. Ibda minn The Ten Commandments u Ben-Hur u spiċċja Fell Cid u The Agony and the Ecstasy. Ismu jibqa' assoċjat għal dejjem mal-ikbar parti li qatt interpreta, dik tal-prinċip ludi Ġuda Ben-Hur u l-istorja tiegħu ta' vendetta u redenzjoni fil-Palestina ta' żmien Ġesu Kristu. Il-film Ben-Hur ħareġ fl-1995, jiġifieri dis-sena qed niċċelebraw is-60 sena anniversarju tiegħu. Biex inħadem kienu ntefqu 15 miljun dollaru. Su dak iż-żmien kien l-iktar film li qatt sewa flus fl-istorja taċ-ċinema. Is-suċċess tiegħu kien wieħed fenomenali. L-ispiss qatt għandu r-rekord tal-iktar film li kiseb Academy Awards, 11 b'kollox. Unur li llum jaqsam mal-films Titanic u The Lord of the Rings, The Return of the King. Sal-1995, Charlton Heston kien għadu isem kolossali fl-ambitu kulturali u tax-show business. U nista' naħseb kif il-professur Bonanno kien xi ftit jew wisq eċitat li se jiltaqa' ma' attur kbir ta' Hollywood u mal-mara tiegħu Lydia Heston. Moħħu mar fil-loġistika. Għax Heston mhux talli kien attur famuż, imma talli wkoll fiżikament kien bnidem kabbari, spalleħ wesajn u twil xi 6 piedi u 3.
Ejn kelli problema. Karozza b'ġin dawarhom kelli għazda 3 u 3 kienet daqsxejn qadima, ma kienx tixraq għall-okkażjoni. Allora kont naf li kien hawn impjegata fil-finanzi fil-Dipartiment tal-Amministrazzjoni li kellha BMW, naħseb ċertament l-unika BMW li kien hawn l-università. U forsi l-għamla tagħha u l-kulur tagħha kienet sportiva. Forsi l-unika waħda li kienet ta' dak it-tip li kien hawn Malta. U qed tela tiġ nagħmlu ċer flimkien. Qed tela għandu jiġi Charlton Heston. Qed tela importanti dawar naf ftit issu inti. Dik ħadd fidni fil-kelma. Għandu kif. Okej.
Moħħu mistrieħ dwar il-karozza il-professur Bonanno stenna il-telefonata minant Mrs. Heston, kif kienu ftehmu. Meta waslet il-telefonata, kienet pjuttost sorpriża.
U kien ħadd wara nofsinhar, meta nirċievi il-telefonata, jien id-dar, u kif imwieġeb jiġibni dik il-vuċi, jiena iktar milli Ben-Hur, iktar ma' Ten Commandments, ma' Mose konna soċja.
Woe unto thee, O Israel! You have sinned a great sin in the sight of God. You are not worthy to receive these 10 commandments.
We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free.
There is no freedom without the law.
Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us?
Who is on the Lord's side? Let him come to me.
Joshua!
Blasphemers! Idolaters!
For this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law.
U flodwa tal-erba ta' ġunju, il-professur Bonanno mar biex jiltaqa' ma' Charlton Heston u l-mara tiegħu Lydia. Dawn it-tnejn kienu ilhom iż-żewġin mill-1944. Ta' min isemmi li Heston kien ammirat ħafna, anki Malta, forsi speċjalment Malta, bħala wieħed mill-ftit stilel ta' Hollywood li baqa' qatt ma reġa' żewweġ u anki kien meqjus bħala xempju ta' raġel tal-familja.
Mara tiegħu paragun tijaw, piuttosto qasira, kienet fotografe, u kelmidna ħafna fuq il-fotografija u kif kienet kapaċi tagħmel anke xi tricks kizmin mill-fotografija għax il-computer kien ġa avanzat tal-imod li jistgħu jilagħbu bil-computer.
L-għan tal-Hastings kien li f'dik il-ġurnata li kienu se jqattaw Malta, iduru xi wħud mis-siti arkeoloġiċi ta' pajjiżna. Ma nixxi ngħidu, ma setgħux sabu persuna aħjar mill-Professur Bonanno biex idawwarhom. Il-programm li fassilhom il-Professur Bonanno kien jibda minn dawra mal-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Wara, mawra ma' tempji ta' ħaġar qim u l-imnajdra u fl-aħħar ikla tajba f'restorant ġewwa l-imdina.
U fil-karozza Talment saqet dina s-sinjura tal-BMW u għad u d-dim u jiena u l-mara tijaw għadna warra.
Ġurnata ma' Charlton Heston u l-mara tijaw li kienet tassew suċċess. Il-koppja Amerikana kienet affaxxinata bil-patrimonju arkeoloġiku tagħna u bil-ġmiel ta' gżira. Kienu jidru diġa informati dwar l-importanza tas-siti u fdalijiet. Ma meta raw bajnejhom it-tempji neolitiċi fi klim il-professur Bonanno, Heston u l-mara tiegħu baqgħu imbelħin.
Ħadu gost ħafna bil-Mawri tagħna kemm bil-mużew baqgħu impressjonati u anke mill-heritage tagħna. Waħda mill-impressjonijiet mill-frażijiet li impressjonaw kienet li għandhom sejrin minn ħaġar qim mal-rabat ħadna diretta ġwitri tal-kampanja naturalment. Naħseb li ktalaqti tudik minn kienu għaddejna minn mixit prinċipali. Għal impressjonali kemm hija nadifa Malta. Għallu m'għandix l-impressjoni, insomma, għalli meta tmur fej għandna kemm morna kull imkien boros tal-plastik itiru mal-marrieħ u jeħlu mal-buxis eċċetera. U fil-fatt dik l-esperjenza kienet l-istess tiegħi meta kont immur dal-postijiet kont għandi ġej mis-Sirja. Dinar, l-istess tara, nabors tal-plastik kull-imkien.
Għal professur Bonanno kienet ukoll esperjenza sabiħa li qatta ġurnata ma' Mosè u Ġuda Benhe fl-istess raġel. Li minkejja lissa kien avvanzat fl-età, xorta kien għadu jgawdi minn dawk l-elementi personali li tant ġabulu suċċess u li tant kien jaffi proġetta fuq l-iskrin. Heston kien magħruf bħala pożer kbir, u li kellu kapaċità straordinarja fl-użu tal-vuċi ta' tessatura piuttost ħarxa imma b'dizzjoni perfetta.
What has become of my mother and my sister?
It is not my duty to keep track of prisoners.
Find them, Missella. Restore them to me and I will forget what I vowed with every stroke of that oar you chained me to.
I am not the governor of Judea. I can do nothing without gratis approval.
Then give it! I will come back tomorrow. Don't disappoint me, Missella.
Kienet esperjenza sabiħa u memorabli, biex naħtiet, għalix tibqa tiftakara zgur, meta taf li dal-bniedem inti kont taraħ il-frims li kont nara jien, kont rajt tijaw, kienu Ten Commandments u Ben-Hur, forsi kien hemm xi ieħor fejn kellu rwol modern, insomma, dak ma kienx impressjonanti. Imma għatta ġurnata miegħu għalija, kont nagħmel kull sforz biex nlenni ġurnalista tiegħu Malta worthwhile valla la pena, insomma. Però l-ħsieb li iktar impressjonata kienet sinjura li saqet il-karozza, normalment anke huwa persona għalkemm kellu 72 sena kif qed tgħid inti, kien għadu jġibhom sewwa, jiġifieri għadu personalità tiegħu qabdriet twil u verament dejjem li jġik f'moħħu inti tara fih dawk il-karatteri tkun rajt il-films tiegħu.
Minkejja l-istatura artistika li kien igawdi, Heston middera kien bniedem fabbli u naturali ħafna għall-inqas hekk kien mal-Professur Bonanno. Saħan sitra qatt jirrakkontalu kif huwa u Lidja, martu, kienu ltaqgħu iktar minn nof seklu qabel.
Għalli li kien imur fl-istess kulleġġ tagħha, naħseb universitarju, u semmili li l-klassijiet kienu bit-torġien, allura sits iktar fuq minn u kien joqgħod bil-qela posta warajha biex ikun jista' jmissilha xara.
Jider li l-motif tal-kruż madwar il-Mediterran fuq il-vapur lussus Sea Cloud kien sabiex Heston ilesti l-kidba tal-autobiografija tiegħu li ġiet ippubblikata inqas minn sentejn wara fl-1997 bit-titlu In the Arena. Titlu li ovvjament jalludi kemm għall-famuża telliqa tal-karrijiet ta' Chariots f'Ben Hur, kemm metaforikament għat-taqbida kollha tal-ħajja. Staqsejt li l-Professur Bonanno jekk sakemm kien miegħu Heston kienx intaraf minn nies fit-toroq Maltin.
Il-biża tiegħi matul il-vista kollha kien appuntu dak li jarfuh u jiġu forsi anke jdejquh. Allora m'għandna xejn il-ħadd aħna u żammejja privata. Ħadniex ristorant magħruf l-Indina. U kena jikla mxħazin u naturalment kemm il-propietarju kif ukoll ħaddiema għarfuh. Però barra forsi xi persuna jew tnejn ħasu leh biżejjed biex jindunaw minnu. U għadajna ġurnata fil-kwiet u forsi kieku rid jien stajt għamilt mhux profit jiġri kieku kont mitoman hekk kif jgħidu t-Taljani. Kont nafza qabel il-gazzetti jisma bil-moħbi li se jkun hawn, però xi ħadd kien jaf li kien se jkun hawn hu ġifieri kif qed lek kellu programm press release in the afternoon.
L-għada 2-5 ta' Ġunju, it-Times rapportat front page il-midja ta' Charlton Heston fil-Belt Valletta. Ben-Hur was in Malta yesterday fuq il-Cruise Sea Cloud. Iddiskrivietu bħala a floating 5-star hotel. Imma kummentat ukoll kif il-fotografu tagħhom ma kienx tħalla jersaq lejn Heston. Mir-rapport jidher ċar li l-ġita ta' Heston u ta' martu mal-Professur Bonanno ħadd ma kien sar jaf biha. Fil-ħarġa tal-għada madankollu, it-Times ġabet artiklu fuq il-paġna ta' wara b'ritratt tajjeb ta' Heston waqt konferenza stampa li hu kien ta' fil-Hotel Fenixja, fejn mhux biss tkellem dwar il-potenzjal kbir ta' Malta bħala lokazzjoni għal kwalunkwe tip ta' film, imma wkoll semma kemm kien ħa gost fil-mawra madwar uħud mill-aqwa siti arkeoloġiċi f'Malta. Turija ta' kemm il-Hestins kienu ta' bil-ħaq apprezzaw il-ħin li qatta magħhom il-Professur Bonanno bler fil-karizma tiegħu waslitlu ftit ġranet wara.
Nhar ma jtlu xejn, għatlu li kunna dipartiment żgħir kien għadu kemm waqafniex il-Dipartiment tal-Arkeoloġija, is-sezzjoni tal-Arkeoloġija tal-Classics kienu ilu. Bat ċekk fil-binanija firma tiegħu mhux tagħha. Ta' ma nafx kemm il-dollars to support the department, ma' depozitajtu finanzil tal-università, ma' specifikament biex jgħin il-department.
Fritra sabiħa mibawta maċċek, Heston iżid li żjara f'Malta kienet the highlight of our trip. Infatti, Lydia Heston żammet korrispondenza mal-professur Malti għal numru ta' snin wara l-ġita tagħha u ta' żewġha fi gżirtna.
Lydia, l-mara tiegħu, kellha abitudni li lejn il-miliet tibgħat lill-mailing list, lista ta' nies, cardboard ritratt minn tagħha, jkun ħadet matul is-sena ta' żel wieħed u akkompanjata ma' ngħidu isha pistola, ittra twila ta' xikun xaddit minnu il-familja tagħha matul is-sena ta' qabel. U fil-ftit wara l-miliet iċċirejt l-ewwel waħda fl-1995 fejn infatti fakkritni fil-mawra tagħha u għamlet dik kienet il-ritra tkun tajpjata, però fl-ewwel waħda għamlita ridet tagħmel l-kumment kemm fuq kif ukoll fil-ġemm fuq l-esperjenza tagħha u l-ewwel frażi kun tkunx tabbiha tgħid biex tkun. Tidbet il-kliem, non come bruti. Jiena naħseb li waqt il-vjaġġ, waqt il-żjara tagħhom, waqt li akkompanjajhom, aktarx waqgħet diskors fuq is-safar li nagħmel kull sena jien, kis-sena kienet konna morna s-Sirja, u għandu mnejn ikkwotajt frażi minn Dante li din hija parti minna. Il-frażi ta' Dante kienet fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute et conoscenza. Dan kien frażi li għala u lisse fil-diskors tiegħu l-isħabu biex ma jkunux, ma jgħixux bħal annima li ma dejjem ifittxu l-avventura, dejjem ifittxu il-sapienza, l-knowledge. Għana dik naħseb, dik għaw għahda minn li laqtitni. Mbagħad għalt li dina litra ma naħsibx li tasallek qabel Natale, użat il-kelma Natale, għalt jan kitbet l-Ingliż, u fil-fatt anke fil-korrespondenza ta' wara, sekwit kienet tirreferi b'xi ħaġa tikteb b'xi ħaġa Taljana. Ma nafx jassoċjatniex billi kun jomi bon anno jien verament bħal-Amerikani daw kienu ewwel ħafna mill- ċertu familja bon anno tal-mafjuża ta' New York, eccetera, jista' jkun li hekk li kien hemm dik l-assoċjazzjoni. Insomma, mbagħad qalt li mbagħad ir-ritratt li għaġa dik is-sena kien ta' neputija tagħha li akkompanjata b'din il-vjaġġ, kien vjaġġ fuq cruise, u qalt li kont ittentata nikteb nibgħatlek it-tratt ta' tefji neolitiċi, għax u kienu splendidi, imma għazilt l-arita għax kien fi hektar umanita. U però baqgħet tfakkanni fit-tempi darba wara l-oħra, u għalt li għandha kollezzjoni, laħed għamlet kollezzjoni ta' ritratti li naturalment qegħdin fl-arkivju tagħha x'imkien.
Juda Benhe, Charlton Heston. Ma taddix ġimam qazza li ma nerġax narak fil-film immortali, Benhe. Forsi għaxin twalit meta Benhe kien għadu popolari ħafna, meta kienu għadhom joħorġu bħala reissue fis-swali tal-ċinema tagħna. Kien għadu jispira sensazzjoni ta' spettaklu u emozzjoni kbira. Film epiku ta' 3 siegħat u nofs u li għala 60 sena. Iż-żgħażagħ tal-lum aktarx isibuha diffiċli biex japprezzaw film bħal dan. Imma qatt ma tista' tiġġeneralizza. Pereżempju, dan l-istudent ta' 19-il sena li beda jistudja l-klassiċi din is-sena.
Jiena nemmen li Ben Hur huwa wieħed mill-isbaħ films li qatt inħadem. Ġie nnominat għal 12-il Academy Awards u rebaħ 11 minnhom, jiġifieri dik hija xi ta' biżejjed li huwa film tajjeb ħafna. Il-film huwa leġendarju fl-opinjoni tiegħi għal-motta kif jirrappreżenta l-epoka klassika u l-Imperu Ruman fi sfond tal-Vanġelu u l-passjoni ta' Ġesu Kristu. U jien peress li nħobb ħafna l-istorja tal-Rumani kif ukoll dik biblika, il-film jaqa' taħt wieħed mill-aktar ġeneri favoriti tiegħi. Jien saqsuni għaliex jogħġbok ħafna Ben Hur u l-films klassiċi. Niftakar kienet in-nanna li introduċitni għal dawn it-tip ta' films u meta rajt Ben Hur l-ewwel darba, meta kellem madwar 8 snin, tant kienu għoġobni li kont litteralment fis-sajf u sal-ġurnata tal-lum għadni naraħ ta' spiss, speċjalment fi żmien il-ġimgħa mqatsa, xi nħoss li l-film jinexxilu jidħol fl-ispirtu tal-ambjent tal-Vanġeli. Ovvjament ma nistax nimmaġina li xi ħadd ieħor flok Stephen Boyd fil-parti tal-antagonista Messala, jew inkella ovvjament fil-parti ta' Giuda Ben-Hur, Charlton Heston.
Charlton Heston miet fl-2008 fl-età ta' 84 sena. Martu, Lydia Heston, mietet 10 snin warajh, Settembru tal-2018 fl-età ta' 95 sena. Ben-Hur, min-naħa l-oħra, huwa immortali. U 60 sena wara li ħareġ għadu jitqies bħala l-aqwa film epiku msejjes fi żmien l-Imperu Ruman. Niżħar minn qalbi lill-Professur Anthony Bonanno talli oġbu jaqsam magħna din l-esperjenza u memorja sabiħa. Nirringrazzja wkoll l-istudenti Naomi Ruiz u Jordan Sant tas-sem ġentili tagħhom. Jien, Carmen Seracino, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa għal edizzjoni oħra ta' Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Carmen Seracino.